tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1934-cü ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. O zamanki Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Bir sıra nəşriyyatlarda və dövlət televiziyasında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Azərbaycan Komsomol mükafatı laureatıdır. 1992-95-ci illərdə Ankarada Türk Standartları İnstitutunda, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi və Qalxınma Ajansında müəllim, Azərbaycan qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri vəzifələrində işləyib. Hazırda isə o Azərnəşrdə Bədii Ədəbiyyat Şöbəsinin müdürüdür. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi İçində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətli şair İlyas Tapdıqdır. İlyas müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram.
Və sizi təbrik edirik ki, bu günlərdə artıq 75 yaşınızı qeyd elədiniz, tamam elədiniz.
Bəli, artıq 76-dan xırdalayıram.
76-dan xərcləməyə başlamışsınız. Tələb xərçsiniz, yoxsa necə?
Yox, taliyyəmdə belədir ki, son dərəcə o şey təmkinliyəm. İlin necə gəlib getməyini heç xəbər tutmuram. İşləmədiyim gün olmuşdur və bu gecənin özündə xeyli işləmişəm.
Nə işləmişsiniz İlyas müəllim?
Mənim çox yarımçıq yazılarım olub indiyə qədər. Onları bir daha gözdən keçirirəm. Tutalım, bir misrasına görə çap eləməmişəm. Məsələ, bax, elə yazıları işləyirəm. İndi ciltlərim çap olur. Birinci cildi çıxıb qalın kitab, 600 səhifəlik. Yəni 600 səhifə 4-5 cild çıxmalıdır. Birinci cildi çıxıb, yəni o bir şeylər ki var, bir daha nəzərdən keçirəm. Həm bu günün gözündən baxıram, həm də gələcəyin gözündən ki, bu yaşamaq haqqı varsa salım bu kitaba, yoxsa niyə salım ki bunu?
Biraz mənim, yaşamaq haqqı olmayanlar çox olur.
Nə deyim, zamana görə bəzən olur da. İndi vaxtı ilə bizim, mənim Leylin haqqında şeirim olub, Masiva haqqında şeirim olub. Masivunun o şəhərdə, onun haqqı gənə çap eləmək olar. Ancaq Leylin ideyasından bugünkü ideyamız yoxun gəlmədiyinə görə istər-istəməz hələlik onu kənara qoymalı olursan.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, hələlik dediniz. Leylin haqqında şeirlər nə vaxtsa yenidən aktuallaşa bilər?
Bu dünya elə bir dünyadır ki, bu dünyanın demək ki, çarxı tez-tez o yana dönür, bu yana dönür. Vaxtı ilə əlimizdən çıxan kapitalizm gəldindik, Bakıda özünə əməlli başlı yer elədi.
Kapitalizm sizə necə? Sərf elədi, yoxsa eləmədi?
Biz demək ki, o SSR devrində ictimai həyata çox alışmışdıq və pis yaxşı dolanmağı qəbul eləmişdik. Ancaq indiki mühitdə bəzi adamlar, xüsusilə ziyalı qismin adamları çətinlik çəkir. Müəllimdir, həkimdir, yəni bu sıradan olan insanlar daha çox çətinlik çəkir.
Siz də çətinlik çəkirsiniz.
Şübhəsiz ki, biraz da mən çətinlik çəkməliyəm. Yəni təbii haldır bu.
Amma yubileyi keçirtməyə imkan oldu məncə. Hər halda Yazıçılar Birliyi deyəsən təşkil eləmişdi.
Yazıçılar Fəğı təşkil elədi. Yəni bütün o xərclərdə Yazıçılar Fəğı ödəmiş olar.
Gədəbəydə keçirdiniz.
Gədəbəydə keçirilən belədir ki, Gədəbəydə doğulduğuma görə oranın gəlib getmə xərci yoxdur. Onlar özü gəlir hamısı. Ancaq hər halda o klub ki var orada, o klubun təmizliyi işləridir, orada təşkiləşdilər, aşıqlar dəvət eləmişlər ki, o aşıqlar orada oxusun. Ola bilər ki, aşıqlar orada elə belə gəlməyib. Çünki aşıq məclis aparan adamdır. Sonra müğənni gəlmişdi, bəlkə də onların da demək ki, açıq qırın altında keçiblər də belə.
İlyas müəllim, Əli İsmaillı kəndi Gədəbəy, hə? Orada doğulmuşsunuz.
Bəli, Gədəbəyin Əli İsmaillı kəndi.
İndi kənd çox dəyişilib, yoxsa necə?
Kənd çox dəyişib. Əvvəli demək olar ki, evlərin hamısı təzələnib, yeni evlər tikilib. Yəni mən doğulduğum illərin evlərinlə indiki evlər arasında çox fərq var. Özü o vaxtı da 70 evdən ibarətsə kənd, indi 500-ə yaxın evlər var. Yəni artıb inkişaf eləyib çox.
Yəni mənim o 70 evdən ibarət kənddəki insanların münasibətləri ilə 500-ə yaxın evi olan kəndin insanlarının münasibətində fərq var, yoxsa yox?
Çox fərq var, çox.
Nədir fərq?
Əlbəttə o vaxtı mən doğulduğum illəri 34-də doğulmuşam. Təsəvvür edin ki, o illərdə bizim kənddən 2-3 nəfər ziyalı olardı. İndi elə bir ailə yoxdur ki, orada ziyalı olmasın.
Amma insanların bir-birinə münasibəti necədir?
O da bir-birinə çox doğmadı. Demək, adətən kənddə yaşayan insanlar daha çox qohumlaşma prosesi də gedir. Nə bilim, kirvəlik var, başqa qohumluq var, bacı oğlu, dayı oğlu, xalı oğlu da bu tipli. Buna görə kənddə elə bir ziddiyyət yaranmır. Hətta laf kəndin ayağında olan adam, kəndin başında əgər gecə vaxtı bir itürsə, bir iş yox filan kəsin itidir. Bax, buna qədər demək insanlar bir-birini tanıyır.
İlyas müəllim, kiçik Qara Murad kəndində oxumusunuz amma orta məktəbi?
Hə, orta məktəbi. 7-ci sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşam. Hətta bizim kənddə oxuyanlar da vardı, Daryut kəndindən, Arıqran kəndindən, Əpoğandan gəlirdilər. Onların demək ki, o vaxtı 7-lik orta məktəbləri yoxdur. Natamam orta məktəb deyidilər o vaxtı. Biz hamımızda demək ki, bir ən azı 10-12 kəndin uşaqları 8-9 10-cu sinifləri Kiçik Qara Murad kəndində oxumalı olurlar. Biz gündə demək ki, 5 kilometr yol gedib gəlməliydik. Mənim evim kəndin lap aşağısında oldu, ona görə Qara Murada daha tez çatam mənim. Ancaq kəndin başında yaşayan istər-istəməz 3 kilometr getməli, 3 kilometr qayıtmalıydı.
Bir kəndin uşaqlarının o birisi kənddə məktəb oxuması necə olurdu?
Böyük bir dostlaşma gedirdi. Biz oxuduğumuz illərdə dava-dalaş adlı şey görmədik uşaqlar arasında, dostlaşma gedirdi. Məsələn, deyək ki, bizim kənd Əli İsmail kəndi, Emirdən gəlirdi, Dəyirmən dağından, Leşgərdən, Parakənddən, sonra İnəkboğan, Kərimli, birdən 10-15 kəndin uşağı, axı o Naxtamam orta məktəbi hamı gedib qutara bilmirdi. Yəni, artıq müəyyən uşaqlar çıxırdı sıradan. 8-dən sonra gördünüz, getmədilər, yolun çətinliyi vardı. Biz piyada gedib gəlirdik, orada nə avtobus işləyirdi, qışda da, yazda da, ya, yəni payızda da, yəni eyni vəziyyət. Və o vaxtı, deyim ki, indiki kimi geyimlər, paltolar, nə bilim, belə şeylər də yoxdur. Hamı çıxarıq deyərdi, ya tək tük adam ayaqqabı geymiş olardı. İndi onun ya atası müəllim olub, ya tutalım, nəslində at çox var, dövlət olan adamlar olub. Yoxsa qaldı imami halda, yəni bizim oxuduğumuz müharibə illəri ki oldu, müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdik, bəzən ayağımız suya düşürdü. Gedib məktəbə çatanda görürük ki, ayağımız yaş. Müəllim deyirdi, hələ gəlin peçin yanında oturun, ayağınızı qurudun, çoraqlarınız qurusun, yoxsa qaydanda ayağınızı soyuq aparar. Belə vəziyyətlər orada ancaq oxuyurduq.
Odun aparmırdınız özünüzlə məktəbə?
Yox, məktəb həmişə odundan təmin olunur. Yəni, Sovet dövründə olan məktəblərin yanacaq məsələsi yaydan hamısı həll olurdu. İstənilən qədiyədə bəlkə də çoxlu meşələr vardı. Bəlkə də məktəb də o meşələrin çoxunu qırdı. Qalxoz peşləri də apardı onu. İndi dağların ətəklərində olan meşələrdən çox az hissə qalıb.
Oruç kişinin ailəsinin dolanışacağı necə idi?
Demək olar ki, biz laf yaxşı dolanırdıq. Bizim üç inəyimiz vardı. Üç sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evidir. O evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir inəyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü, bizim məhlənin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi, iki inək verdik, bir inəndə olandı.
İki inəyə bir ev.
Hə, o inəyin də danası buza o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir. O vaxtı qalxozun elə bir imkanı yox idi, köməkləşib kiməsə nə işi görə bilsin. Əsas işçilər getmişdi, müharibə deyildi, yəni kişilər getmişdi. Hətta uşaqlar da qalxozun işinə, gücünə əl ayaq eləyirdilər, kömək eləyirdilər.
Yəs, mən bu şeirlərinizə baxırdım, siz gəlməmişdən qabaq. Məni adlı bir şeiriniz var, orada misra gördüm. Anamın alqışı, xeyr duası qoruyur şeytanın üzündən məni. Kim idi ananız?
Mənim anam demək ki, təsərrüfatda çalışan, çox zəhmətkeş bir insanıdır. Demək ki, o vaxtı da qalxozda işləyən insanlar, qabaqçılar seçilirdi, anam deputat olub, yerli sovetlərə deputatlar seçilirdi, deputat olub. Sonra 41-45 müharibəsinin medalını verirdilər. Nəlim, sonraki illərdə pensiya veriblər. Yəni, anam çox çalışqan olduğuna görə biz elə çətinlik çəkməmişik. Ümumi kəndin çətinliyi bizim də üstümüzdən gəlib keçib. Deyim ki, tam ac qaldıq, ya belə. Bir 40-cı illərdə 45-ə kimi müəyyən çətinlik vardı. O çətinlikləri gördük o arada.
Atanız cəbhədən qayıtdı?
Yox, qayıtmadı. 42-də həlak olub. Qırım yanında, Qaradəniz sahilində, demək ki, kütləvi böyük qırığında o da iştirak edib, yəni gedib.
Heç dəyməmisiniz o tərəflərə?
Çox gedən alamlar o, mən televiziya işləyəndə, o tərəfə gedən bizim əməkdaşlarımız vardı, televiziya, radio. Onların vasitəsilə axtarışlar elan elədik. Heç bir şey əldə olmadı. Çünki onun hazırca qara kağızı gəlib filan yerdə filan hadisə baş vermişdi. Yəni görünür ki, orada böyük ümumi qəbristanlıqlar olub.
Sözsüz olaraq ümumi dəfn edirdilər. Çünki ayrı-ayrılıqda mümkün deyil. Bəs ananızı nə vaxt itirdiniz?
3 il qabaq. 100 yaş olanda rəhmətə getdi.
Deməli, Ağbirçay ana oğlunun ağsaqqal vaxtında görüb də.
Hə, bəli, bəli.
İlyas mənim, bəs bu Balakən sonası?
Hə, Balakən sonası mənim həyat yoldaşım. Demək ki, indi mənlə çiğin-çiğinə, özü də yazır onun da demək ki, hekayələri, uşaq hekayələri var. Sonra elmi kütləb məqaliləri var. İxtisası kimya biyoloji olduğuna görə o sahəyə məqalələr də yazır. Uşaqlar üçün gözəl hekayələri, şeylər də var.
İlyas tapdıq, Balakən sonasını institutda tapdı.
Hə, institutda oxuyanda.
Necə oldu?
Mən qutarırdım, o təzə gəlirdi. Yəni, bir görüşdük, yaxınlaşdıq, yəni dostlaşdıq, sonra da ailə qurduq.
Hər halda o vaxt nəzərə alsaq ki, İlyas tapdığın yazdıqları tələbə vaxtından çap olunurdu.
Bəli,
ondan
bəli.
O sizi tanımış olmalı idi əvvəldən də, hə?
Bəli, o mənim yəni kitabım çıxmışdı orta məktəbdə. O oxuyan vaxtı, mənim ilk kitabım institutda oxuyanda ikinci kurs çap bəli. Oldu. O kitabda səs salmışdı. Komünist qəsdi onun
Bakı gecəsi.
Bakının gecəsi şeirim çıxıb, sonra atamın son məktubu, başqa şeirlər çıxıb. Bəli. Yəni, Azərbaycan gənclərində da çox şeyrim çıxırdı. İndi o jurnalda, Azərbaycan jurnalında çıxdığına görə onun adı demək ki, daha tez düşüb ortaya.
İlyas mənim, o vaxtki Bakının gecəsinə yazdığınız şeir indiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir yoxsa yox?
Elə bilir, heç bir şey dəyişmir. Bizi zavodlar azalıb. O vaxtı Qara şəhər başdan başa zavodlarla doluydu. O zavodların hamısı dayanıb. İndi iki zavod var orada, neft ayırma falan. Onun da elə səs-küyü yoxdur.
Bəs bu kəndinizin çobanı neynəmişdi ki, ona məsələn?
O uşaqlıq illərində gördüyüm, müşahidə elədiyim demək ki, insan. O vaxtı demək ki, əmək adamlarına, təsərrüfat adamlarına çox böyük önəm verilirdi. O dağlar çobanları ki vardı, gözümün qabağında səhərdən axşama gördüm sürü yanında, qoyun quzu yanında. Və onların birinin başına gələn əhvalatı, uşaqlar üçün maraqlı olan bir əhvalatı yazdım oldu payamada.
İlyas mənim, nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? Hə? Elə hey yazırsınız.
Uşaqlardan yeganə istəyimiz budur ki, uşaqlar gələcəyimizin gözəl vətəndaşı olsun, zəhmətlə böyüsün. İndi açım deyim, bugünün ən böyük nöqsanı varsa o zəhmətsiz yaşayan insanınız çoxdur. Görsənə, atanın, ananın varı var, var, var. Bu demək deyil ki, insan zəhmət çəkməsin. Ancaq görürsən ki, tamam zəhmətsiz uşaqlar var. Və zəhmət olmayan yerdə insan heç zaman düz tərbiyə ala bilmir. Atadan da çox, anadan da çox insanı zəhmət yetirir. Zəhmət həm də böyük idmandır, da. Onda qolda güclənir, insanın ayaqları da möhkəm olur, insan cəmiyyətdə tutduğu yer də möhkəm olur, yediyi də halal olur. Yəni, belə zəhmət çox böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıqdır. Təqdimatçı mənə İlqar Rəsul. İlyas mənim, kənddə eviniz var da sizin, hə?
Var, bəli. Kənddə evi özüm tikmişəm, yəni. Bir örgüçüdən başqa işlərin hamısını çoxunu özüm görmüşəm.
Elə
yəni bacarız. Uşaq vaxtdan bəri, uşaq vaxtdan mən alışmışam, həm də zəhmət alışmışam.
Kim qalır indi o evdə?
Yaydan yaya gedirik, qış
boş olur.
Hə, qışda boş olur. Əgər qaz olsa, yəni qışda da qalmaq mümkündür.
İlyas mənim, bu adam yaşlaşdıqca deyirlər, özü də uşaqlaşır. 75 hələ böyük də bir yaş deyil, amma nə vaxtsa öz şeirlərinizi uşaq kimi oxumaq ehtimalınız var, yoxsa yox?
Yox, elə ehtimalım yoxdur. Yani uşaqlar üçün yenə həmişə yazıram mən. Demək ki, mən onu dayandırmıram. İstər istəməz dostlarım var. Deyir, əsən Allah mənim nəvəmə bir şey yaz. Gəl onu mən müşahidə edeyim. Bu uşaq necə qaçır, necə oynuyor, nəyə həvəsi var. Ya bunların hərəkətlərindən müəyyən şey alandan sonra görsün ki, bir şeir yarandı.
O Çimnaz şeiri var, o da
məsələn,
belə.
Məsələn, Çimnaz oynuyor, elə təxminən elə şeirdir. Moskvada çap olandan sonra bir çox respublikalar o şeirlər hamısını çap edir.
İlyas mənim, fələkdən də yazırsınız o şeirlərinizə. Ümumiyyətlə, fələk haqqında təsəvvürünüzü istəyirəm ki, çarxı fələk filan.
Hə, çarxı fələk. Bilirsən, çarxı fələk əslində baxsan, zəmanı deməkdir məndə. Mən onu zəmana kimi işlədirəm. Zəmanı da belə mənim yaşımda neçə dəfə döndü, üzü o yana döndü, bu yana döndü, yəni müharibə, ağır müharibə, ondan sonra Xruşov dövrü, Brejnev dövrü, o dövrlərdə hadisələr elə tez-tez dəyişirdi. Ümumi, demək, ahəng dəyişməsə də, ana daxildə pulu təzəliydilər, çox az zamanda görürsən qiymətdən düşürdü. Bahalaşma gedirdi, hadisələr. İndi bahalaşma yenə sürətlə gecə-gecə gedir. Məsələ deyək ki, 10 il bundan qabaq ki, biz Məmməd dediyimiz 1000 manat indi bizim qəpiyimizdir də. Səbəbi manatımız da yavaş-yavaş qəpiyə çevrilə bilir. Yəni, hadisələr belə. Xüsusən iqtisadi dəyişmələr həyatda çox dəhşətlər törədir, çox dəhşətlər.
İlyas bəy, bax, zəhmətkeş adamsınız, kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyil imiş. Bax, bu yaratmaq filan, onda necə olar?
Yox, o vacibdir. İnsan dünyaya gəlir, artıq o yaşamağa məhkumdur. Yəni, o yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, veriyim, örtüyatım. Belə yaşamaq, yaşamaq deyil ki.
İlyas bəyim, sizin həqiqətiniz nədən ibarətdir? Nədir sizin həqiqətiniz?
Mənim həqiqətim təzə deyil. Örgəndiyim böyük nizamın həqiqəti bugün mənim həqiqətimdir. Füzulinin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Müzəl Əhbər Sabirin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Açıq Ələsgərin həqiqəti, Səmənsorun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Nə mənada? Çünki bu ədəbi yaradıcılığın da bir istiqaməti var da. Zamanın tərəsi tez-tez dəyişir, əyilir. Ancaq insan gərək o dəyişmədə özünü sabit saxlaya bilsin. Yəni, sərbəst apara bilsin. Zamanın bütün hər əyintilərinə insan əyilsə, onda insan olmur ki. Tək yaşamır ki insan. Yəni, insan cəmiyyətdə fərəhlənir, cəmiyyət daxilində. Ona görə hər bir insan yaxşı olunca cəmiyyət demək yüksək səviyyədə olur. Yəni, cəmiyyəti gərəksiz billəməyəsən. Məsələn, bəsi deyək ki, mənim oğlumun yoxsun. Sənin oğlun sabah tək yaşamayacaq. Bu yol getməlidir, insanlar arasında olmalıdır, bu mədəni insanlar arasında olmalıdır, həyatın müəyyən qayğılarını duymalıdır. Və bu oxumursa demək ki, bu çox şeydən kənarda qalacaq. Yəni, insan cəmiyyət üçün, birinci cəmiyyət üçün hazırlanmalıdır.
Nədir cəmiyyət? Cəmiyyət deyəndə nə başa düşülür?
Cəmiyyət deyəndə cəmiyyətin elə belə deyil, vətən var, torpaq var. Bizim havamız var, suyumuz var. Bunun hamısına gərək qayğı olsun. Adam var da, görürsən ki, tam bir bulağın yanından keçir. Lazımdır bir şey yaxalamaq, yumaq. Onu gərək bulağın gözündə yaxalamasın. Onu gərək deyək ki, kənarda yaxalasın. Dində də var bu. Bizim mədəniyyətimizdə də var. Dünya yəni hər xəttə gərək insan tərəfindən yüksək tutulsun. Yəni o insan ki, o torpağın qoynuna gedir, gərək o torpağı sən əziz saxlayasın. Biz məsələ deyək ki, mənim şeirim var, deyirəm ki, biz gəlin torpağa and içək. Bax, babalar da oradadır, nənələr də oradadır.
İlyas mənim, o torpağa gedəndən sonra nə baş verir? Məsələn, bax, siz İlyas tapdıq. O torpağın qoynuna gedəndən sonra o tərəfi necə təsəvvür edirsiniz? Var, yoxdur?
İnsan, yəni söz olaraq qalır. O söz olaraq qalan insan sözdə yaşayır. Ancaq hər halda o üstündə gəzdiyin torpaq da, yəni biz göydən düşmədik ki, babalarımızın torpağıdır, ulu dədələrimizin torpağıdır. Yəni, bax, müqəddəslik buradadır. Yəni, mənim demək ki, ən böyük məhəbbətim torpağadır. Daha nə şeir yazmışam. Oradakı mənim misralarım mənim əqidəmdir. Əzəl başdan siz oldunuz sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Şair deyib, qiymət verib sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Niyə dağ mənim şair deyil? Çünki mən elə ilk şeirim dağ şeiri olub. Və o dağlar şeirindən sonra kənddə mənə şair deyiblər, boynuma düşüb yazmaq. Qoy çəkilsin zirvələrin buludu, bizim dağlar hər bir dağdan uludur. İlyas tapdıq bu dağların oğludur, dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Yəni, burada mən demirəm ki, atam anama baş əyməyə gəldim. Atam da dağlara baş əyib, anam da dağlara baş əyib, yəni qoynunda böyüyüb. Bu mənada. Biz ürəyimizdə gərək onu sevək, yaşadaq, qoruyaq.
İndi... Nəs məlim, yaradıcılığınızdan başqa, bu dünyadan gedəndə nə qoyub gedəsiniz?
Mən ancaq sözümü qoyub gedirəm. Bir də əqidəm, əgər mənim şeylərimdə olan əqidəm varsa, həmin onlar qalmalıdır. Nə qalacaq? İnsandan nə qalır ki? Üzr istəyirəm, sürsümük qaldı, nə də qalmadı. Hindistanda yandırırlar, eləyirlər, küsəpirlər. Biri Cümuna çayına, biri Nil çayına, biri falan görürsən ki, insanı səbt elə getdi. Avropada çox qəbristanlıqlar doğmuşum, bir balaca qutu, ya bir balaca şişə qoyublar ora, üstə yazıblar falan kəs. Külünü qoyublar ora.
Sizcə necə olsa yaxşıdır?
Elə bizdə Məhəmməd Peyğəmbərin qanunu ən gözəl qanundur. Yəni həqiqi mənada. Hər şey torpaq özünə çevirir. Yəni insan bu böyük dünya ilə birləşir. Daha da nəhəng olur.
Amma o deyirdi ki, o birisi dünyada var.
O birisi dünya yoxdur və olmayacaq. O belə bir söz var, hansı şairinsə deyir, gələn birdir, gedən birdir, qalan birdir. Gələn qalmaz, gedən gəlməz əcəbsiz. Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır. Nə əvvəl var, nə axır. Yəni, bu çox gözəl bir məntiqdir.
Səhv eləmirəmsə, Mir Mehdi Şufinin sözləridir. Hə, 19-cu əsr Azərbaycan şairi.
Yaxşı ki, demək ki, bu dünyaya insan gəlir və sonra da gedir.
İnsan, hara gedir?
Yenə həmin o dünyaya gedir də. Gəldiyi yerə gedir. Bizim tüm yediyimiz, içdiyimiz nədir? Hamısı torpağın meyvəsidir, suyudur, çaydır, nə idisə. Biosferi yaradan elə həmin o heyvandır, o insandır, o bitkidir, o sudur, o havadır. Yəni, bunun hamısı, əslindən baxsam, bütöv bir külçədir, bir şeydir. Bu qaynayır. Nə olur, biz buradan görsən ki, dənə nömrəni basan kimi Amerikadan səs eşidirik. Gör, nə qədər yaxınmış demək ki, bu səsi buradan aparan xəttlər var. Havada olan xırda nöqtələr bir dəqiqədə onu görsən, buradan ora çatdırır.
İnsan öləndən sonra həmin o havada olan xırda nöqtəyə çevrilib harasa gedə bilməz?
Ya, geçməsə, nə geçsin ki? Nə varsa orada. Yəni. Əslində gedir də, yəni bütün dünyanın hissələri ilə bəlkə də o insan da var orada, quş da var orada. Bütün hər şeyin yaşayırsa, yaşayan şey sonra torpağa çevrilirsə, torpağın yenə biosferinə demək kömək edir.
İnaz məlum,
Allah... Bitkilərin kübrəsinə çevrilir. Və ona görə, gəlir o bitkiyə də hörmət eləyəsən. O qəbir üstdən bitən bitkilər var. Gəlir ona da hörmət eləyəsən ki, bu bitki ilə belə bitki deyil, kökünü hardan alıb. Yəni ona görə çox müqəddəs. Deyək ki, bir balaca kənarda əgər məzar yanında bir ağac bitibsə, onun meyvəsini ehsan kimi paylayarlar. Belə adətlər var bəzi kəndlərimizdə. Yəni, bu çox yaxşı şeydir. Və o ağacı da o adamın şərəfinə əkiblər, onun meyvəsini paylayırlar insanlara, pulsuz, parasız.
Sizin məzarınızın üstündə hansı ağac istəyərdiniz bitsin?
Ağac bitməsin. Elə o gözəl yaşlı otlar həmişə bitsin. Bütün bu dünyanı də hərəkətə gətirən otdur. Yəni, bu dünya belədir ki, biz beşikdən qəbrə yol gedirik. Və bu getdiyi yolda gərək insanın əməli olsun. Məsələ, indi biz Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev yaşayır da bu adam. Onun kursudur, bugün hərəkət eləyən, yaşayan onun kursudur. Başqa yerdə yaşa tıfağı yoxdur, ancaq bizdə yaşa tıfağı var. Heydər Əliyev kursu olaraq davam elədi.
Yəni, onun üstündə davadalaş gedir, bəzilər deyir olsun, bəzilər deyir, biz gələk.
Mən açığını deyim, yəni bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərimiz üzərində olsun. Yəni, tutalım, Amerikada bir yazıçı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən?
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Hə, sağ olun, İlqar müəllim, siz mənə dəvət elədiniz, biz söhbət elədik, ancaq ədəbiyyatımızın böyük problemləri var. Mənəviyyatımızın böyük problemləri var. Mən arzu eləyərəm ki, indi bəzən biz incirik ki, tutalım, Ramiz Mehdiyev dedik ki, əsəri yoxdur. Görür, Ramiz Mehdiyev oxuyub xoşu gəlməyib. Bu, o demək deyil ki, ədəbiyyat yoxdur. Yəni, bundan da mənə gəlir, əsəbləşmək lazım deyil. Yəni, bu yaşlar tıfağını prezident aparatı, yəni, saxlayır bugün, həqiqətən onların qayğısından. Heydər Əliyev kursu kimi bu qalır bizdə yaşayır. Böyük qayğı da var. Əgər bir adamın zövqündən ölçülmüş ədəbiyyat. Dünya bizi həsəd apardığı yerdə biz bəzən görsün ki, ilə adamı həsəd apardıq deyir. Çünki onun ədəbiyyatı yoxdur.
İlyas mənim, bayaq zəmanə dediniz, 90-cı illər yadıma düşdü. Sizin bir çox şükür şeiriniz var idi. Bəxtiyar Rabzadənin də xoşuna gəlmişdi. Gəlin söhbətimizi elə o həmən o şeirdən bir bəndlə yekunlaşdıraq.
Ədəbiyyat qəsində çap olan bəndi deyirəm. Bəxtiyar Rabzadə tərifləyib. Qəbir bəzəyir daşçılar, su qatır, aşa aşçılar. Paz olur xalqa başçılar, palıt pazına çox şükür. Yəni palıt pazından da dəhşətli başçılar var.
Tanınmışlar. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıq idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1-336-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.